สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่24พฤษภาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้รักษาการรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเป็นพิเศษรายงานข่าวเรื่องการส่งทหารอเมริกัน 5,000 ถึง 10,000 นายไปยังตะวันออกกลางเพื่อเตรียมรับมือกับอิหร่านจีนประท้วงสหรัฐที่ส่งเรือรบ2ลำแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันปากีสถานทดลองขีปนาวุธลูกใหม่ซึ่งมีรัศมีทำการ 1,500 กิโลเมตรซึ่งสามารถติดตั้งหัวรบทั้งนิวเคลียร์และหัวรบตามรูปแบบเดิมได้และอัยการสหรัฐตั้งข้อหาใหม่กับนายจูเลียนอัสซานซ์ผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์ว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านจารกรรมของสหรัฐนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วเรามีรายงานเรื่องที่นายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดียชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นและจะเข้ารับตำแหน่งผู้นำรัฐบาลอินเดียเป็นสมัยที่2นะครับรายงานสิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นเรื่องความพยายามของอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมที่จะเก็บกวาดขยะพลาสติกตามชายหาด250แห่งของอิตาลีในช่วงสุดสัปดาห์นี้ส่งท้ายวันนี้ด้วยนามนั้นสำคัญชะไหนชื่อที่พ่อแม่มักจะตั้งให้กับลูกเล็กของตนซึ่งเป็นที่ยอดนิยมเมื่อปีที่แล้วในอเมริกาติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้นายแพทริกชานาฮันรักษาการรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐปฏิเสธรายงานข่าวที่ว่าจะมีการส่งกำลังทหารสหรัฐ 5,000 ถึง 10,000 นายไปยังตะวันออกกลางเพื่อปกป้องผลประโยชน์และเตรียมรับมือกับภัยคุกคามที่อาจจะมีขึ้นจากอิหร่านก่อนหน้านี้มีรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ที่ว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐกำลังพิจารณาจะส่งทหาร 5,000 นายไปยังตะวันออกกลางส่วนรายงานของ AP ก็ระบุว่ากำลังทหารที่กระทรวงกลาโหมอาจจะส่งไปนั้นอาจจะมากถึง 10,000 คนอย่างไรก็ตามในวันนี้นายแพทริกชานาฮันรักษาการรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐปฏิเสธรายงานเรื่องที่ว่านี้ว่าไม่เป็นความจริงและว่าในก่อนหน้านี้นะครับ VOA ก็ได้รายงานว่ารักษาการรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพสหรัฐคนอื่นๆอย่างเช่นพลเอกโจเซฟดันฟอร์ดประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมเตรียมพร้อมจะให้ทางเลือกแก่ประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับการตอบสนองต่อความตึงเครียดและภัยคุกคามที่เพิ่มมากขึ้นในตะวันออกกลางจากอิหร่านซึ่งอาจจะรวมถึงการส่งทหารหลายพันนายไปยังภูมิภาคดังกล่าวได้ครับในอีกด้านหนึ่งของโลกนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีจีนได้ประท้วงการที่สหรัฐส่งเรือรบ2ลำแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันท่ามกลางความตึงเครียดที่กำลังเพิ่มมากขึ้นระหว่างประเทศมหาอำนาจทั้งสองโดยเมื่อวันพุธกองทัพเรือสหรัฐได้แถลงว่ามีเรือรบสหรัฐ2ลำโดยลำหนึ่งนั้นคือเรือพิฆาต USS Preble และอีกลำเป็นเรือลำเลียงสัมภาระ USNS Walter S. Deal แล่นผ่านช่องแคบไต้หวันซึ่งเป็นปฏิบัติการเดินทางผ่านช่องแคบทางเรือตามปกติโดยสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศกองทัพเรือของสหรัฐแถลงด้วยว่าการเดินทางผ่านช่องแคบไต้หวันโดยเรือรบสหรัฐนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นผูกพันของสหรัฐในเรื่องภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างและว่ากองทัพเรือสหรัฐจะยังคงส่งกำลังทางเรือหรือกำลังทางอากาศและปฏิบัติการในทั่วทุกหนแห่งตราบเท่าที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตไว้การส่งเรือรบสหรัฐผ่านช่องแคบไต้หวันครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่สหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียเริ่มปฏิบัติการซ้อมรบชื่อ Pacific Vanguard ใกล้เกาะกวมซึ่งมีจำนวนทหารเรือของประเทศผู้ร่วมฝึกซ้อมถึงกว่า 3,000 คนด้วยกันไปที่เอเชียใต้นะครับปากีสถานประกาศความสำเร็จของการทดสอบขีปนาวุธครั้งใหม่ซึ่งเป็นขีปนาวุธที่มีรัศมีทำการ 1,500 กิโลเมตรและสามารถติดตั้งหัวรบทั้งที่เป็นหัวรบนิวเคลียร์หรือหัวรบตามรูปแบบปกติได้การซ้อมยิงจรวดขีปนาวุธของปากีสถานครั้งนี้มีขึ้นขณะที่ปากีสถานมีความตึงเครียดทางทหารมากขึ้นกับอินเดียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความขัดแย้งและเป็นคู่อริกันอยู่ และผู้สังเกตการมองว่าเป็นความพยายามของรัฐบาลกรุงอิสลามาบัดของปากีสถานในการพยายามที่จะก้าวให้ทันการลงทุนครั้งใหญ่ของอินเดียในเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ด้านการทหารเช่นกันครับและเกี่ยวกับอินเดียเองนะครับพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งอินเดียที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงโดยได้คะแนนเสียงข้างมากจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหญ่ที่สุดในโลกในประเทศอินเดียซึ่งเป็นได้ชื่อว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยใหญ่ที่สุดในโลกจากจำนวนประชากรถึงกว่า 1,000 ล้านคนและมีบัตรลงคะแนนมากกว่า600ล้านใบโดยการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งถึงกว่า 67% ด้วยกันคุณวรังคณาชมชื่นผู้สื่อข่าวน้องใหม่ของ VOA จะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งอินเดียอีกสมัยนะครับด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหญ่ที่สุดที่มีบัตรลงคะแนนมากกว่า600ล้านใบด้วยกันถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับผู้สนับสนุนนายนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีของอินเดียออกมาเฉลิมฉลองกันอย่างคึกคักตามท้องถนนในโอกาสที่นายโมดีคว้าชัยชนะจากการเลือกตั้งนายโมดีกล่าวว่าเขาจะทำให้อินเดียเป็นประเทศที่เข้มแข็งและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหลังจากที่ชนะการเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดครั้งนี้ด้วยคะแนนเสียงอันท่วมท้นจากผลการนับคะแนนล่าสุดคาดกันว่าพรรคภารตียาจนตะหรือ BJP ของนายโมดีนั้นคว้าที่นั่งราว300ที่นั่งในรัฐสภาจากทั้งหมด543ที่นั่งนะครับนับเป็นครั้งแรกในรอบ35ปีที่พรรคการเมืองของอินเดียสามารถคว้าที่นั่งในสภาได้เกินครึ่งติดต่อกัน2สมัยและเมื่อรวมกับพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นแล้วพรรค BJP ก็จะสามารถคุมเสียงในสภาได้อย่างสบายนะครับผลการเลือกตั้งที่ส่งให้นายโมดีเป็นนายกอีกสมัยนี้ถูกมองว่าเป็นการแสดงการยอมรับในตัวผู้นำของนายโมดีถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการคาดการณ์ว่านายโมดีจะได้คะแนนจากการเลือกตั้งครั้งนี้น้อยกว่าที่เคยได้เมื่อ5ปีก่อนนะครับเพราะปัญหาการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นราคาพืชผลตกต่ำและความยากจนในชนบทนายอรุณครูนาหนึ่งในผู้สนับสนุนนายกรัฐมนตรีโมดีกล่าวนะครับว่านายโมดีเป็นคนที่ควรจะได้เป็นนายกของอินเดียตราบเท่าที่เขายังมีชีวิตอยู่ไม่มีใครสามารถล้มนายโมดีได้นอกเสียจากว่านายโมดีจะอยากเลิกเป็นนายกไปซะเองนะครับนายโมดีหาเสียงโดยการปลุกเร้าความเป็นชาตินิยมของอินเดียหลังจากที่เกิดการเผชิญหน้าทางการทหารในระยะเวลาสั้นๆระหว่างอินเดียกับปากีสถานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้ที่สนับสนุนนายโมดีกล่าวนะครับว่าท่าทีที่เข้มแข็งเด็ดขาดไม่ยอมอ่อนข้อต่อปากีสถานและนโยบายช่วยเหลือคนยากจนนั้นทำให้นายโมดีเป็นตัวเลือกที่ไม่มีใครสู้ได้นะครับแต่ในขณะที่มีคนชื่นชมภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งของเขาก็มีคนมองว่าผู้นำฮินดูที่มีแนวคิดชาตินิยมผู้นี้เป็นคนที่สุมไฟทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมที่หลากหลายของอินเดียมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะระหว่างคนที่นับถือศาสนาฮินดูซึ่งเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในอินเดียกับผู้นับถือศาสนาอิสลามคนกลุ่มน้อยในประเทศที่ต้องเผชิญกับอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังด้วยน้ำมือของกลุ่มฮินดูหัวรุนแรงนั่นเองนะครับหลังการนับคะแนนครั้งนี้นายราหุลคานทีหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านได้ประกาศยอมแพ้และแสดงความยินดีต่อนายโมดีแต่นายคานทีก็กล่าวนะครับว่าการต่อสู้ทางความคิดเพื่อกำหนดอนาคตของอินเดียระหว่างพรรคคองเกรสและพรรค BJP จะยังคงดำเนินต่อไปแต่วันนี้เขาต้องเคารพการตัดสินใจของประชาชนนะครับความพ่ายแพ้ของพรรคคองเกรสนี้ก็ทำให้เกิดการตั้งคำถามว่านี่จะเป็นการสิ้นสุดของการเป็นผู้นำพรรคคองเกรสของนายราหุลคานทีซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่6ของมหาตมะคานทีผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเมืองอินเดียตั้งแต่ก่อตั้งประเทศหรือไม่นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
จากอินเดียลงมาที่อินโดนีเซียนะครับเมื่อวันพระศุกร์ท้องถนนต่างๆในกรุงจาการ์ตากลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งหลังการปะทะระหว่างตำรวจกับผู้ที่สนับสนุนนายพลพราโบโวซูเบียนโต ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีที่พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งของอินโดนีเซียและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย7คนและบาดเจ็บอีกกว่า200คนจากเหตุการณ์รุนแรงในช่วง2คืนก่อนหน้านี้การเลือกตั้งของอินโดนีเซียแสดงผลว่าประธานาธิบดีโจโกวิโดโดผู้ครองตำแหน่งปัจจุบันได้คะแนนเสียง 55% เมื่อเทียบกับ 45% โดยนายพลพราโบโวซูเบียนโตนะครับอย่างไรก็ตามนายพลพราโบโวซูเบียนโตอ้างว่ามีการโกงการเลือกตั้งอย่างกว้างขวางแต่ก็ไม่ได้ให้หลักฐานที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุนข้อกล่าวอ้างของตนแต่อย่างใดครับมาในสหรัฐเองในวันนี้คือวันพฤหัสบดีอัยการสหรัฐประกาศตั้งข้อหาอาญาใหม่ภายใต้กฎหมายต่อต้านจารกรรมกับนายจูเลียนอัสซานผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ WikiLeaks เกี่ยวกับบทบาทของเขาในเรื่องที่อัยการสหรัฐระบุว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลลับของสหรัฐครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ข้อหาใหม่18กระทงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบทบาทของ WikiLeaks ในการเผยแพร่ข้อมูลที่ขโมยมาจากคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของพรรคเดโมแครตระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2016แต่อย่างใดแต่เป็นข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวหานายจูเลียนอัสซานว่าทำงานร่วมกับเชลซีแมนนิงอดีตเจ้าหน้าที่ทหารในกองทัพบกของสหรัฐในการเจาะลวงและเผยแพร่ข้อมูลลับของสหรัฐผ่านทางเว็บไซต์ WikiLeaks ซึ่งเป็นรายงานของรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับสงครามในอัฟกานิสถานและอิรักรวมทั้งเรื่องคุกที่อ่าวกวนตานาโมด้วยโดยเอกสารลับดังกล่าวที่ถูกนำไปเผยแพร่โดย WikiLeaks นี้มีการระบุชื่อนักหนังสือพิมพ์ผู้ที่มีความคิดเห็นต่างจากรัฐบาลรวมทั้งแหล่งข่าวต่างที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองกำลังและปฏิบัติการของสหรัฐในอัฟกานิสถานในอิรักและชื่อของนักการทูตของสหรัฐทั่วโลกด้วยครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Voice of America VOA Washingtonข่าวช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวโดยที่ดัชนีหุ้นล้วนแต่ลดต่ำลงดาวโจนส์ตกลง286จุดปิดที่ 25,490 Nasdaq ต่ำลง123จุดปิดตัวที่ 7,628 ส่วน Standard & Poor's ก็ลดลง34จุดปิดที่ 2,822 ครับช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับเริ่มกันที่เรื่องราวสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนก่อนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอกล่าวหา CEO ของบริษัทเทคโนโลยีจีนหัวเว่ยว่าโกหกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของหัวเว่ยกับรัฐบาลกรุงปักกิ่งรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ CNBC ในวันพฤหัสบดีนะครับว่าหัวเว่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดต่อทั้งรัฐบาลปักกิ่งและพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งความสัมพันธ์นี้ก็ทำให้ข้อมูลของพลเมืองอเมริกันที่ถูกส่งผ่านอุปกรณ์ของหัวเว่ยอาจตกอยู่ในความเสี่ยงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลสหรัฐสั่งห้ามบริษัทอเมริกันทำธุรกิจกับบริษัทต่างชาติที่สร้างความเสี่ยงด้านความมั่นคงต่อสหรัฐซึ่งก็รวมถึงหัวเว่ยด้วยแต่นายเหรินเจิ้งเฟย์ CEO ของหัวเว่ยยืนยันนะครับว่าทางบริษัทไม่ได้ถูกควบคุมโดยรัฐบาลจีนและจะไม่แชร์ข้อมูลของผู้ใช้กับรัฐบาลจีนด้วยปัจจุบันหัวเว่ยคือผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือรายใหญ่อันดับ2ของโลกรองจากซัมซุงนะครับและเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G นั่นเองครับอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐซอนนี่เพอร์ดิวกล่าวกับสถานีข่าว Fox Business News ในวันพฤหัสบดีนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐจะจัดหาเงินอุดหนุนให้กับเกษตรกรอเมริกันมูลค่า 16,000 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐกับจีนความช่วยเหลือครั้งใหม่นี้ส่วนใหญ่จะเน้นในรูปของการจ่ายเงินโดยตรงให้กับเกษตรกรอเมริกันนะครับแต่ก็จะมีบางส่วนที่กันไว้สำหรับโครงการความช่วยเหลือต่างๆเช่นโครงการธนาคารอาหารและอาหารกลางวันเด็กนักเรียนนะครับเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลสหรัฐได้สั่งให้มีการจัดสรรเงินมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเตรียมไว้ให้กับเกษตรกรสำหรับชดเชยส่วนที่เสียไปในการตอบโต้ทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนและ ประเทศคู่ค้ารายอื่นๆนะครับและความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐก็ทำให้มีการคาดการณ์กันนะครับว่าจีนอาจจะใช้สถานะความเป็นผู้ส่งออกสินแร่หายากหรือ Rare Earth รายใหญ่ที่สุดในโลกมาใช้ต่อรองทางการค้ากับสหรัฐได้สินแร่หายากหรือ Rare Earth นั้นใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกอย่างนะครับตั้งแต่โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์วิดีโอเกมส์เครื่องรับโทรทัศน์สามมิติแบตเตอรี่รวมไปถึงอาวุธสำคัญต่างๆจึงถือว่าเป็นวัตถุดิบที่เป็นที่ต้องการอย่างสูงนะครับสินแร่หายากประกอบด้วยแร่ธาตุ17ชนิดซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายโลหะและที่บอกว่าหายากก็เพราะแร่ต่างๆที่ประกอบเป็นสินแร่ชนิดนี้มักจะไม่อยู่รวมกลุ่มในที่เดียวกันทำให้ยากต่อการขุดเจาะหรือทำเหมืองแร่ชนิดนี้นั่นเองนะครับบริษัทผลิตอาวุธรายใหญ่ของสหรัฐเช่น Lockheed Martin และ BAE System ต่างใช้แร่ชนิดนี้ในการผลิตระบบนำทางและเซ็นเซอร์ของขีปนาวุธนำวิถีส่วนบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Apple ก็ใช้แร่นี้ในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆของ iPhone ด้วยจีนเป็นผู้ผลิตสินแร่หายากราว 80% ที่ใช้กันทั่วโลกนะครับและ 80% ของแร่ชนิดนี้ที่นำเข้ามาในสหรัฐก็มาจากจีนเช่นกันดังนั้นจึงเชื่อว่าหากจีนนำสินแร่หายากนี้มาเป็นเครื่องมือต่อรองทางการค้ากับรัฐบาลอเมริกันก็อาจทำให้รัฐบาลทรัมป์นั้นต้องกลับไปคิดทบทวนการใช้มาตรการด้านภาษีชุดใหม่กับสินค้าจีนมูลค่า $300,000,000ได้เช่นกันครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับพระที่วัดแห่งหนึ่งในเบลเยียมกำลังพยายามฟื้นฟูวัฒนธรรมการหมักเบียร์ที่สูญหายไปราว220ปีท่ามกลางกระแสไมโครบริวเวอรี่หรือการผลิตเบียร์ในลักษณะธุรกิจขนาดย่อมหรือผลิตเพื่อดื่มเองนะครับวัดกริมเบอร์เกนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเรื่องการหมักเบียร์ชนิดพิเศษแต่ได้หยุดกิจกรรมนี้ไปเมื่อราว220ปีที่แล้วมาถึงขณะนี้พระในวัดดังกล่าวต้องการรื้อฟื้นสูตรการหมักเบียร์โบราณขึ้นมาใหม่ในแบบไมโครบริวเวอรี่นะครับโดยปลูกต้นฮอปเองในเขตอารามด้วยโรงเบียร์วัดกลิมเบอร์เกนจะเริ่มเปิดให้บริการในปลายปีหน้านะครับโดยคาดว่าจะสามารถผลิตเบียร์ได้ราว1ล้านลิตรต่อปีครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากรายงานธุรกิจต่อด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมในอิตาลีเตรียมลงพื้นที่ที่ชายหาด250แห่งในอิตาลีสุดสัปดาห์นี้เพื่อทำความสะอาดชายหาดให้ปลอดจากขยะพลาสติกคุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมเกลัมเบียนเต้แห่งอิตาลีผลักดันโครงการ Once There Was The Sea เพื่อเปิดรับอาสาสมัครหลายพันคนให้มาร่วมทำความสะอาดชายหาด250แห่งในบริเวณชายฝั่งของอิตาลีในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะรวมทั้งยังเป็นหน่วยงานที่เร่งผลักดันให้อิตาลีผ่านร่างกฎหมายซาวามาเรหรือ Save Our Seas ในภาษาท้องถิ่นเพื่ออนุญาตให้ชาวประมงเก็บขยะพลาสติกที่ติดอยู่บนแหอวนกลับขึ้นฝั่งโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะค่ะเพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกในแหล่งน้ำอีกแรงหนึ่งด้านกลุ่ม Greenpeace อิตาลีได้แสดงความกังวลถึงปัญหาขยะพลาสติกในท้องทะเลขึ้นมาอีกครั้งหลังการพบวานหัวทุยอายุ7ปีเกยตื้นตายที่ชายหาดในซิซิลีในสภาพที่ภายในท้องของมันเต็มไปด้วยขยะพลาสติกค่ะซึ่งจอร์เจียมอนตี้จากกลุ่ม Greenpeace อิตาลีเปิดเผยว่าวานหัวทุยนี้เป็นวานตัวที่5ที่ขึ้นมาเกยตื้นบริเวณชายหาดของอิตาลีในช่วง5เดือนที่ผ่านมาซึ่งแม้ว่าจะไม่อาจสรุปได้ว่าการตายของวานตัวล่าสุดนี้จะมาจากขยะพลาสติกหรือไม่แต่ก็เป็นปัจจัยที่ไม่ควรจะเพิกเฉยและว่าตอนนี้ท้องทะเลกำลังส่งสัญญาณเตือน SOS อย่างสิ้นหวังให้เราได้รับรู้ค่ะก่อนหน้านี้อิตาลีมีเทคโนโลยีฟิลเตอร์กรองขยะพลาสติกในทะเลที่สามารถเก็บขยะพลาสติกในทะเลได้มากกว่า 1.5 กิโลกรัมต่อวันและช่วยกรองไมโครพลาสติกจากน้ำทะเลได้เฉลี่ย 25,000 ลิตรต่อชั่วโมงแต่เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสัตว์ในท้องทะเลซึ่งภายในระยะ1ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีนี้สามารถเก็บขยะพลาสติกได้มากถึง 500,000 ตันค่ะ ระหว่างที่นักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมยังมองว่ายังมีอีกมากมายที่ต้องเร่งแก้ไขฝั่งผู้ประกอบการรีสอร์ทในอิตาลีหลายแห่งเริ่มมีประกาศห้ามใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้รวมทั้งออกค่าปรับกับผู้ที่ละเมิดกฎดังกล่าวด้วยค่ะดิฉันนิติการกำลังวันVOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Direct from Washington VOA สุดท้ายวันนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วพ่อแม่อเมริกันนิยมตั้งชื่ออะไรให้กับลูกๆของตนและการตัดสินใจนี้ได้รับอิทธิพลมาจากเรื่องใดบ้างคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับนอกจากชื่อฉันมีสิ่งอื่นอีกไหม
ใส่ใจและพอจำมันได้อยู่ค่ะนอกจากจะจำหน้ากันได้แล้วนะคะสิ่งที่สำคัญต้องจำชื่อกันได้ด้วยค่ะวันนี้จะพาไปดูกันว่าชื่อใดที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ชาวอเมริกันที่จะนำมาตั้งชื่อลูกน้อยกันบ้างนะคะสำนักงานประกันสังคมสหรัฐหรือ SSA จัดอันดับชื่อยอดนิยมสำหรับเด็กในอเมริกาค่ะรวบรวมข้อมูลสถิติตลอดทั้งปี2018ที่ผ่านมานี้นะคะและพบว่าชื่อเลียม LIAM เป็นชื่อยอดฮิตสำหรับเด็กผู้ชายต่อเนื่องเป็นปีที่2นะคะส่วนชื่อเอมม่าEMMA ครองอันดับ1ชื่อยอดนิยมของเด็กหญิงอเมริกันมาแล้ว5ปีซ้อนแล้วล่ะค่ะขณะที่อันดับ2ของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก็ได้แก่โนอาและโอลิเวียค่ะแม้ว่าการตั้งชื่อลูกนั้นจะถือเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ว่าการตัดสินใจเลือกชื่อต่างๆนั้นก็มักจะได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วยค่ะโดยโจนาห์เบอร์เกอร์อาจารย์ด้านการตลาดจาก University of Pennsylvania บอกว่าชื่อของลูกนั้นบ่งบอกถึงพ่อแม่มากกว่าตัวเด็กนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของพ่อแม่บ่งบอกถึงพื้นที่ในสหรัฐที่เด็กเกิดรวมทั้งอิทธิพลที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของพวกเขาด้วยค่ะในการจัดอันดับรายชื่อยอดนิยมของเด็กในอเมริกาเมื่อแบ่งเป็นพื้นที่นะคะพบว่าผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ในรัฐทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศมักจะเลือกตั้งชื่อเด็กชายว่าวิลเลียมค่ะและเอวาสำหรับเด็กหญิงขณะที่ชื่อเอมม่าซึ่งเป็นชื่อยอดนิยมนะคะก็ได้รับความนิยมจากฝั่งตะวันตกค่ะส่วนชื่อเลียมที่เป็นที่นิยมทางตอนกลางด้านเหนือของประเทศหรือแถบมิดเวสต์ของอเมริกาด้วยค่ะนอกจากนี้บนโลกแห่งสื่อดิจิตอลในปัจจุบันนะคะก็เปิดโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีทางเลือกของการตั้งชื่อบุตรหลานที่เป็นไปได้มากมายกว่าในอดีตที่ผ่านมาซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองก็อาจได้รับแรงบันดาลใจจากบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือว่าตัวละครต่างๆก็ได้ยกตัวอย่างเช่นอาย่าค่ะตัวละครหญิงจากซีรีส์ดัง Game of Thrones ติดอยู่ในอันดับที่119นะคะแซงหน้าชื่อดั้งเดิมอย่างแองเจล่าเจนนิเฟอร์และอเล็กซิสซึ่งอยู่ในอันดับ264 345และ179ตามลำดับค่ะในแง่สังคมนะคะอาจารย์เจนพิลเชอร์อาจารย์ด้านสังคมวิทยาจากNottingham Trent University ในประเทศอังกฤษมองว่าชื่อจริงนั้นอาจจะเป็นการบ่งบอกตัวตนที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพเชื้อชาติสถานะทางสังคมรวมถึงกลุ่มคนรอบข้างที่มีอิทธิพลนะคะแต่ว่าในบางครั้งชื่อจริงนี่แหละนำไปสู่การเลือกปฏิบัติและความไม่เท่าเทียมทางสังคมได้อีกเช่นกันยกตัวอย่างเช่นในการศึกษาเมื่อปีคริสตศักราช2012ค่ะไปพบว่าเมื่อคณะวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยที่ทำการศึกษาวิจัยรับใบสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งผู้จัดการห้องทดลองนะคะปรากฏว่าผู้พิจารณาให้คะแนนผู้สมัครที่มีชื่อว่าจอห์นมากกว่าผู้สมัครที่มีชื่อว่าเจเนฟเฟอร์ค่ะอย่างไรก็ตามอาจารย์เบอร์เกอร์นั้นบอกว่าพ่อแม่จะหลีกเลี่ยงการตั้งชื่อลูกที่ได้รับความนิยมมากๆแต่ว่าจะเลือกชื่อที่ใกล้เคียงกับชื่อยอดนิยมเหล่านั้นแทนนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าชื่อเคที่และแคทเธอรีนได้รับความนิยมมากๆคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอาจจะไม่เลือกตั้งชื่อดังกล่าวเพราะอาจจะมองว่าซ้ำไปหรือว่าเหมือนคนอื่นมากเกินไปแต่จะเลือกตั้งชื่อที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษรเคยกตัวอย่างเช่นเควินเป็นต้นก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นชื่อที่พ่อแม่หลายคนตั้งอยู่ในเนมลิสต์ของลูกของพวกเขานั่นเองนะคะทั้งนี้ค่ะเมแกนมาร์เคิลและเจ้าชายแฮร์รี่ประกาศพระนามของเจ้าชายรัชทายาทพระองค์ใหม่แห่งราชวงศ์อังกฤษว่าเจ้าชายอาชีนะคะซึ่งพระนามก็อยู่ในอันดับที่992ในสหรัฐตามการจัดอันดับล่าสุดด้วยนะคะซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าในปี2019นี้อาชีจะได้รับความนิยมและถูกกล่าวถึงมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ค่ะOh, Nana, what's the name? Oh, Nana. ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับเรื่องของชื่อนามนั้นสำคัญชะไหนส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ